Ассалаумағалейкум, құрметті радио тыңдармандар, қайырлы таң баршаңызға. Амандық пен тыныштық тілейміз бүгінгі күндеріңізге. Сәттілік, жақсылық, молшылық, сүйіспеншілік, әрине, сонымен қатар қуаныш бүгінгі өмірлеріңізге, бүгінгі өмірлеріңізге толы болсын деп айтқым келеді. Я, бұл таң сәрі бағдарламасы әдеттегідей жақсы тілекпенен бастаймыз. Бұл отбасылық Назар FM радио толқынының кезектегі, яғни бүгінгі дүйсенбілік таң сәрі бағдарламасы басталды. Сіздермен бір сағат көлемінде болатын мен Нұрлан Қанат. Я, қымбатты тыңдармандар, бұл біз тікелей эфирде екенімізді сіздердің естеріңізге сала кетейін. Тікелей эфирде болғанда біздің тақырыбымызға сай байланысты өздеріңіздің сұрақтарыңыз болса, алып қосарларыңыз болса, комментарияларыңыз болса, міндетті түрде жазуларыңызға болады, қоңырау шалуларыңызға болады. 8-777-700-24-30 телефоны сіздерге естеріңізге салып кетейін. Я, бүгінгі тақырыпты да естеріңізге салайық, қымбатты тыңдармандар. Бүгінгі тақырып назарларыңызға ұсынамын. Бұл бала бойындағы талантты ояту. Я, көбімізде балаларымыз бар шығар, мүмкін інілеріміз, қарындастарымыз бар шығар, кішкентай. Сол балаларды кішкентай кезінен қалай талантын оятамыз, дарындарын қалай оятамыз, осы туралы әңгімелесетін боламыз. Я, кейде балаларды кішкентай кезінен кішкене болса да қолпаштап, көмектесіп, қолдап жіберсек, ол сол талантты олар ашып, ары қарай өмірлік, өмірінің соңына шейін, мүмкін кім біледі, сол өмірінің соңына шейін сол өзінің сүйікті мамандығына айналып кетуі әбден мүмкін. Сондықтан, қымбатты тыңдармандар, сол кішкентай кезінен біз балаларымызды, кішкентайларымызды қолпаштап, қолдап отырсақ, сол бойындағы талантты ашып жіберсек, оятып жіберсек, шын мәнінде балаларымыздың болашағына үлкен әсер етуі әбден мүмкін. Сондықтан, я, қымбатты тыңдармандар, міне, оны қалай оятамыз, қалай көреміз, бүгін соны талқылаймыз, кеңестер береміз, бірге жан-жақты бүгінгі мен дайындаған мәліметтер менен деректерді сіздерге беруге дайымын. Я, қымбатты тыңдармандар, алыстамаңыздар, бізбен бірге болыңыздар, тақырып қызық болады, бірге талқылайық, сіздер тараптарыңыздан, өз тараптарыңыздан да белсенді болсаңыздар. Енді ше, қымбатты радио тыңдармандар, қазір жақсы бір әнменен бастап алам, содан кейін міндетті түрде қайта қауышатын боламыз, арнамыздан алыстамаңыздар.
Сен жанымнан қалмайсың, қиындықтан қалыспай, қиялымды жалғайсың.
Мол бақытым жайында, сырласумен айталды, қарағайны қайындай, батар тұрып жақалды.
Сәулем, 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 күш ұлмаған арымсың, сезімдегі жалынсың.
Түнде туған айымсың, жайнап тұрған гүлімсің, ойға шомған қайымсың.
Домбыраға тағылған екі шекке жаттастық, үміт алда жағылған келешекке нық бастық.
Сәулем, 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 күш алмаған арымсың, сезімдегі жалынсың, басымда
жанарымның, жанарымның, жанарымның нұры сен.
Иә, жалғастырамыз қымбатты тыңдармандар. Қайырлы таң деп айтқым келеді тағы да. Жаңадан қосылып жатқан біздің қатарымызға қадірменді тыңдармандарымыз үшін. Иә, Алматы уақыты міне 9 сағат 6 минутты көрсетіп тұр. Иә, бүгін 18-ші қараша, қымбатты тыңдармандар, күн дүйсенбі. Иә, міндетті түрде бүгінгі күнге арналған ауа райы болжамы туралы біздің басты қалаларымызға арналған ауа райын айтып кеткім келіп отыр. Иә, бұл яғни бүгін Алматы қаласында бүгін күндізгі ауа температурасы плюс 9 градус жылықты көрсетеді. Делінген болжаған екен, ал қазіргі таңдағы ауа температура плюс 2 градусты көрсетіп тұр. Бүгін Алматы қаласында күн ала бұлтты болады деп болжап отыр. Ал енді Нұр-Сұлтан қаласында ел ордамызда бүгін күндізгі ауа температура минус 3 градус суықтықты көрсетеді. Ал қазіргі таңда минус 4 градус екен. Иә, қымбатты тыңдармандар, Нұр-Сұлтан қаласында бүгін қар жауады деп күтілуде. Иә, бұл міне үлкен біздің басты қалаларымызға арналған ауа райы болжамы бүгінгі таңда, бүгінгі дүйсенбіде осындай болады деп болжап отыр екен. Ендеше, қымбатты тыңдармандар, өзіміздің бүгінгі негізгі тақырыбымызға ораламыз. Иә, бала бойындағы талантты ояту деп мен бүгін басында сіздерге бүгінгі тақырыбымызды жариялап кеттім. Иә, бала бойындағы талантты қалай оятамыз, қалай қолдаймыз, қалай сол балаларымызға қошемет көрсетіп, ары қарай сол талантты, бойындағы талантты өмірлерінің ақырына шейін алып кетуге қалай көмектесеміз, осының төңірегінде әңгіме ететін боламыз деп бастаған едік. Иә, егер алып қосарларыңыз болса, міндетті түрде қымбатты тыңдармандар, хат жазып, хабарласып отырсаңыздар болады. Телефон нөмірімізді айта кетейін: 8-707-700-24-30. Міне осы нөмірге қоңырау шалыңыздар, хат жазыңыздар. Ендеше, қымбатты тыңдармандар, бала бойындағы талантты ашудың қыр-сырын қазір сіздерге бірінші ұсынып кетейін. Бірінші былай дейді: әрине, кез келген ата-ана баласының ақылды және дарынды, яғни талантты болғаны қалағанымен, баланың қабілеті бәрінде бірдей бола бермейтіні рас. Яғни тіпті кейбір ата-аналар балаларының бойындағы жоқ дарынды қолдан жасағысы кеп те жататын жайттар болады. Иә, кейде айтамыз ғой, жаңағы зорлап, қинап, кейде сол осы нәрсемен айналыс шұғылдан деп балаларымызды итермелеп жатқан кездерімізде болады. Бірақ ол олай болмауға тиіс. Мысалы, мен өзім суретші болсам, мысалға, немесе әнші болсам, менің балам міндетті түрде әнші немесе суретші болсам, міндетті түрде суретші болу керек деп итермелегенмен, ол баладың бойында сол нәрсе әбден болмауы да мүмкін. Ондай жағдайларды мен естідім, көріп те жатырмын. Қымбатты тыңдармандар, ол міндетті емес, ата-анасы осылай болса, сол бала да солай болу керек деген жағдайды басымыздан, ақыл санамыздан, миымыздан алып тастауымыз керек. Иә, баланың өзінің бойындағы талант, дарын ол ақырын-ақырын көріне бастайды. Тіпті сол ең кішкентай жасынан байқауға болады. 2, 3, 4, 5 жастарынан байқауға болады. Сондықтан, қымбатты тыңдармандар, бұл назарларыңызға жас өскіннің бойынан байқалған дарынды қалай дамытуға болатыны жайлы осы бір неше кеңестерді қазір сіздерге жариялап айтып кеткім келіп отыр. Иә, бірінші, бала бойындағы талантты 2 жастан бастап дамытуға болады екен. Иә, Сәби дейді, әлемдегі құбылыстарды көру және есту арқылы қабылдайды. Сондықтан айналадағы әрбір құбылысты олардың назарынан қалдырмай түсіндіріп отыруды еріншектік танытпаңыз дейді. Я, жан жағында айналасындағы көріп жүрген нәрселердің бәрін қолымыздан келгенше балаларға түсіндіріп айтып беріп отырудың ешқандай зияны жоқ. Сондықтан патриоттармандар, я, біз кейде ерінеміз, кейде өзіміз білген нәрсе ғой деген секілді ойлаймыз да, я, бізге оңай, бізге бәрін білеміз, біз көрдік, оқыдық, жан-жақты болдық. Яғни, я, оны өзіміз білеміз деп ойлаймыз да, бірақ қасымыздағы балалардың әлі содан хабары жоқ екенін кейде есімізден шығарып кетіп жатады. Кейде балаларымыз бір нәрсе сұрап жатса, соған таң қалып жатамыз. Соны да білмейсің бе деп олай айту мүлдем болмайды, қымбатты радио тыңдармандар. Балаларға соны да білмейсің бе деп айту, я, әрине ол білмейді, өйткені ол әлі енді өсіп келе жатқан бала, ол мүмкін 5-те, 10-да болсын, бірақ біз білетін нәрселердің бәрін олар білуі міндетті емес. Сондықтан да баланың бойындағы құбылысты көру және есту арқылы баланың бойында құбылыс дами бастайды екен. Екінші, ойыншық таңдағанда ойды дамытуға арналғандарын алуға әрекет жасаңыз дейді. Я, адамның ой өрісін, баланың ой өрісін дамытатын ойыншықтарды қазір көп. Ол қазіргі дүкендерге барсаңыз, балалар дүкеніне барсаңыз, балалар әлеміне барсаңыз, көзіңіз ойнақтап, жан-жақты не істеп, не алып қоярыңызды білмей қаласыз. Я, өткені таңдау көп. Я, біздің кезіміздегі сияқты емес, яғни бұрынғы кездегі сияқтылар емес. Қазір бұрынғы кезде әрине сол балалар үйіне барсаң, тек қана таңдаулы ғана, бір санаулы ғана, я, бірнеше ойыншықтарды ғана көретінбіз. Ал қазіргі таңда, қымбатты тыңдармандар, міне әлемнің дамыған заманында, уақытында, я, 21-ші ғасырда өмір сүріп жатырмыз. Сондықтан да баланы ой өрісін дамытатын ойыншықтар неше түрлі бар, соның бәрін алып беруге, яғни керегін алып беруге, я, әрине бәрін алмайсың, барлық жағынан ойлану керек. Сол ең маңызды деген, сол балаңызға тиімді деген, сол балаңызға көмектесет деген ойыншықты қол жетімді болып жатса, әрине алып бермеске, неге алып бермеске. Үшінші, ойыншықтар баланың жасына сәйкес болу керек дейді. Яғни ойды дамытатын ойыншықтар мен түске дейін, түстен кейін шығармашылық ойды дамытуға арналғандарын беріңіз дейді. Я, баланың жасына сәйкес міндетті түрде болу керек. Қазір білесіздер, әрбір ойыншықта қолданатын жағы несіне қағазында міндетті түрде жазылып тұрады ғой. Осынша жастан осынша жасқа дейін балаларға арналған деп жазылып тұрады. Мұны міндетті түрде қарау керек. Сонда кезде, яғни 3 жаста ойнайтын бала ойыншықты 10 жастағы балаға алып беру, ол әрине ол адамның миына сыймайды. Сондықтан қымбатты тыңдармандар, керісінше ондай болмау керек. Немесе үлкен балалардың ойынын кішкентай 2 жаста, 3 жаста балаға алып беріп отырса, ол бала мынаның не екенін ол түсінбейді де, не істеу керек екенін де түсінбейді де. Сондықтан да миы ашып, миы қатып отырады осылай. Сондықтан қымбатты тыңдармандар, бұл да бір қателіктің жағы. Осындай жағдайда міндетті түрде балалардың жасына сәйкес ойыншықтарды іздеп тауып, сол дамытатын ойыншықтарды алып бергеніміз жөн. Төртінші, баламен қарым-қатынас еркін, анық, түсінікті және жылы болу керек. Я, ол дегеніміз жалпы балаларды бір нәрсе түсіндірсек те анықтап, дұрыстап түсіндіріп беру керек. Яғни оны астарлап емес, немесе жаңағы сол нәрсенің айналасында нәрселерді емес, нақты не айтқын келіп тұр, не түсіндірін келіп тұр, соны нақтырақ айтып түсіндірсеңіз, бала міндетті түрде оны түсінетіні рас. Және жылылықпен айтқан дұрыс. Әрине сүйіспеншілік керек, баланы сүйу керек, жақсы көру керек. Баланы жақсы көріп, яғни шын жүректен ақтарылып айтып жатқаныңызды бала да сезеді, иә? Өтірік айтып жатсыз ба, немесе шын жүрегіңізден айтып жатсыз ба, осының бәрін бала іштей бәрібір сезеді. Сондықтан қымбатты тыңдармандар, баланың ішіндегі бар дарынды, бар талантты дамыту үшін міне олармен осындай жылылық, анық, түсінікті тілде сөйлескен жөн. Және 5-ші, балалар ойнап жатқанда кедергі жасамаңыз дейді, өз ойымен, қиялымен болсын дейді. Бул да өз орунда экен. Кыматтар атармандар, я кийде балдарыбыз ойноп жатса, биз барып анын оюн өзгөртүп жиберип жатабыз, ягъни колумузга көтөрүп алып кетип калып жатабыз, немесе башка бир нерселер менен оюн башка жакка буруп жиберип жатабыз. Бул міндетті түрде олай болмауға тиіс. Яғни бала егер жақсы ойнап, өзімен өзі бір нәрселерді құрастырып, бір нәрселерді жасап, бір нәрселерді айтып, сөйтіп ойнап отырса, ол балаға үндемей-ақ сол мүмкіндік беру керек. Мүмкін ол балада сол сөзде ми жұмысы, даму барысы, даму жататын уақыты шығар мүмкін. Сондықтан да осындай нәрселерде де сақ болайық. Және алтыншы, оқу және жазуды үйренген кезде дейді, ойдан ертегі құрастырып айтып беріңіз дейді. Мүмкін баладан жақсы жазушы шықпасына кім кепіл дейді. Я, қазір не, жазушылар бар, ақындар бар, ойдан шығаратын, ән шығаратын, өлең жазатын. Одан кейін неше түрлі жағы әңгімелерді жазатын, я. Балалар сол кезден бастап солай үйрену үшін әрине көп нәрселермен жұмыс істеу керек. Жетінші, егер балаңыз өзіне не керек екенін анықтай алмаса дейді, түрлі үйірмелерге жаздырыңыз. Спорт болуы мүмкін, ол шығармашылық саласы болуы мүмкін, техника, осылар арқылы ол өзінің жолын таңдауға мүмкіндік алады дейді. Я, ол мүмкін өзінің немен айналысатын білмей жүрген балалар әрине әбден болады. Сондықтан қымбаттар отырмы, оларға мен жоғарыда айтып кеттім ғой, бағдар көрсету керек, тауып беруге. Өткен сен балаңыздың, сіз өзіңіздің балаңыздың неге қызығушылығы бар екенін бірден байқауға болады. Оның істеген ісінен, сөзінен, әрекетінен байқауға болады. Сол кезде осы нәрсені тауып берсеңіз, сол жаңа айтып отырмыз ғой, үйірмелерді, сол үйірмелерден ол ары қарай өзінің бойындағы талантын, дарынын міндетті түрде дамытып кетуі мүмкін. Сондықтан да қымбатты отырмандар, бұл да бір жақсы үрдіс, жақсы нәрсе екен. Және жетістіктерін мақтап отыруды ұмытпаңыз, міндетті түрде ол туралы айтып, я, қошемет көрсетіп, оған сияпат жасап отырғаннан да артықшылығы жоқ, я. Балаңыз осындай бір жетістікке жетіп, мадақтау қағаздарын алып келіп жатса, яғни мектепте бір жарыстардан, сайыстардан бірінші, екінші, үшінші орынды алып келіп жатса, тіпті орын алып келмесе де соған қатысқаны үшін де алғыс айтып қойсаңыз, жетістік үшін бір мақтап қойсаңыз, бір сый жасап берсеңіз, я, немесе бір жақсы көретін бір нәрсесін алып берсеңіз де, қандай керемет, бала ары қарай сол істі ары қарай жалғастыруға дайын болады. Және тоғызыншы, уақытты көбірек бірге өткізуге тырысыңыз дейді. Оның жан дүниесіне не керек, қиын кезде қалай көмектесу керек, бұлардың бәрінен хабардар болып отырыңыз. Ата-анасының махаббаты, жылулығы балаға сенім береді дейді. Я, ата-ана міндетті түрде балаларға жылулық беріп отыратын ол рас, қолдау беріп отыратын рас. Я, ата-анасыз бала өзінің бойындағы дарынды, талантты ешқашан дамытуы кемде-кем. Сонда қымбаттар отырмандар, міне бұл біздің бүгінгі бала бойындағы талантты қалай оятуы керек екенін туралы азда кем кеңес. Әлі де қызықтың бәрі алдымызда, біздің арнамыздан ажырамаңыздар, бізбен бірге болыңыздар. Жоғарыда айтып кеткенімдей, бізге хабарласып өз ой пікірлеріңізді айтып жазып отырсаңыздар болады. 8707-724-30 екенін естеріңізге сала кетейін. Я, қазір жақсы бір әнді бірге тамашалайық. Бұл Айқынның 30-дан асып барам деген әнін тамашалайық.
Сұқтанып тұрып жанарын, сұраман неге қарадым, солай да солай қарарым, отыздан асып барамын, шашымның сана бәрі. сұрма ағаңның бетіме неге қарадың бақытын тілеп баланың отыздан асып барамын әзілің қайда қарағым әжімге несін қарадың артымда қалып аларым отыздан асып барамын қуанып кейде қаламын
жалғастырамыз қымбатты тыңдармандар айқын әнші бауырымыздың орындаған әні болатын 30-дан асып барамын деген әні иә керемет бәрімізді бір көңілімізді көтеріп қойды деген ниеттемін ары қарай жалғайық иә дарынды балалар қандай олар әртүрлі әрине бір біріне мүлдем ұқсамайды көпшілікті өзіне іс әрекеті мен қабілеттілігімен бірден баурап алатын балалар яғни ой өріс қабілетімен ерте жастан көзге түскен оқушылар өз қатарластарының басып оза мұғалімнің ерекше мейірім ықыласына бөленеді дейді иә дарынды балалар ортада өзін емін еркін ұстай отыра өздерін басқаның алдында биік ұстай біледі балалардың кейбір дарындылығы көбінесе байқала бермейді оның қабілетін дарындылығын дамыту ұстаздың қолында ұстаз оқушыға қалай бағыт берсе ол соған қарай бейімделеді балалармен бірге жұмыс істеуді тек ұстазға артып қана қоймай ата-аналарда бірге жұмыс істеу керек сонда ғана баланың ой қабілеті арта түседі дейді яғни қымбатты радио тыңдармандар ата-ана ретінде ата-аналар мен ұстаздарға баланың бейімділігін артып анықтай түсуге келісетіндей әдістемелер қолданылады деді яғни дарындылық картасы интеллектуалдық портреті деген секілділер яғни әр бала әртүрлі қабілетімен ерекшеленетіні рас біреу биге біреу сурет салуға біреу әнге біреу есепке тағы басқа жақтарға дайын жақын болатыны рас яғни осы орайда қымбатты отырмандар баланың дарындылығын қалай қарай дамыту мақсатында жасалған мына бір осыны айтқым келіп отыр яғни қосымша оларға вокалға апару керек міндетті түрде егер вокалдық жаңағы дарындары болса иә таланттары болса ән айтқысы келсе ән айта алса мысалға әншілерді ән тыңдап әнді сүйетін болса осы жағынан қазір кез келген жерде вокалды үйрететін адамдарды табуға болады ол тіпті қазір тек қана үлкен қалаларда емес, сонымен қатар тіпті аудан орталықтарында, ауылдарда да қазір осындай нәрселерді іздепсек табуға болады шын мәнінде. Яғни биге жақын балаларды, ұлымызды болсын, қыздарымызды болсын хореографке апарып, жаңағы қосымша сабақтар тәлім алған, сабақ алған ол жөн. Ары қарай дарынды балалармен жұмыс істейтін ұстаздарға қойылатын ең бірінші талап бұл әділдік. Әділдік болған жерде оқушының қабілеті де ары қарай дами түсетіні рас дейді. Яғни Аймауытовтың пікірінше адам өмірге өзіндік табиғи қасиеттері мен қабілеттерімен келеді, ал баланың бойындағы туа біткен қасиеттерді дамытатын оқыту мен тәрбие деген екен. Яғни неғұрлым баланың қабілеті мен талантын дамытуға ертерек көңіл бөлінсе, соғұрлым оның толық ашуға мүмкіндік туады дейді. Яғни бала бойындағы ерекше қасиеттерді оған жақын жас үлкендер емес, үлкендер дұрыс, яғни жеткілікті бағаламаса, оның өзгелер сияқты болып қалып қоюы мүмкін дейді американдық ғалымдар дейді. Олай болса, қымбатты тыңдармандар, жастайынан бойына біткен талантты ары қарай дамыту әр ата-ананың борышы демекпін. Яғни 21-ші ғасыр мектебінің ұстаздары оқушы бойында ерекше дарын, қасиеттерін дамыта отырып, бәсекеге қабілетті еліне елеулі азамат тәрбиелеу деп айтуға болады. Я, бұл massaget.kz сайтынан алынған деп азда кем мәлімет. Балаларымызды, дарынды балаларымызды, талантты балаларымызды ары қарай дамытсақ, бұл біздің болашағымыз. Яғни қазірден бастап сол балаларды осы салада, сол өзінің сүйікті саласында, жақсы көретін саласында тәрбиелейтін болсақ, неге олар ертең біздің жақсы маман ретінде, жақсы азамат ретінде, яғни белсенді Қазақстанның жағы мәдениетіне, экономикасына, кез келген саласына өзінің еңбегін салмасқа деп айтқым келіп отыр. Сонда қымбатты радио тыңдармандар, міне бұл дарынды балаларды дамытуға байланысты бірер әңгіме. Енді қымбатты радио тыңдармандар, ары қарай дарынды бала қандай бала, осы туралы тағы да бір қызық мәліметті бергім келіп отыр. Бұл дарындылық адамға туа бітеді немесе жүре қонатын нәрсе дейді. Кішкентайынан өнерге ие, ғылымға беті ауған баланы дарынды деп атау орынды деген екен. Дарынды балалардың қасиеттері төмендегі, қазір осы айтқым келіп отқан осы белгілерге сәйкес анықталады дейді. Бірінші, дүние танымының кеңдігі. Екінші, психологиялық жетілуі. Үшінші, физикалық ерекшелігі дейді. Я, оның астында айтарым, олар бір уақытта бірнеше іспен қатар айналыса алады дейді балалар. Яғни айналада құбылысты тұла бойына сіңіріп жатқанда әсер қалдырады. Қоршаған ортаны белсенді түрде бақылап, жас үлкендерге көп сұрақ қояды, жоқ болмайды, сындар ескертулерді қабылдамайды. Пиаже, яғни ақыл парасаттылық сынды қасиеттердің аппарат өңдеу және астың қорытылуымен тікелей байланысты екенді айтады екен Пиаже деген осы азамат. Олар үшін дейді, білім алу, таза ауа мен тыныс алу мен пара-пар деп пара-пар құбылыс деп санайды екен. Яғни міне дарынды балалардың қасиеті. Яғни ғалымдар дарынды балалар миының биохимиялық, электрлік белсенділігі жоғары екенін айтады. Мұнымен қатар дарынды балалардың құрдастарына қарағанда интеллектілік азықты көп мөлшерде қорыта алатындықтары анықталған екен. Қандай керемет. Тек қана сырт көзге көрінетін дарын емес, тіпті оның жан дүниесінде де, денсаулығына да, ішіндегі барлық осы жаңағы организм дейміз ғой, не де осы дарындар әсер етеді екен. Өте қызық екен. Я, олар жастайынан түрлі құбылыс пен концепция арасындағы байланысты көре алады. Осы байланыс шығармашылық қабілеттерінің жетілуіне әкеліп соқтырады дейді. Оны қараңыздар, қымбатты радио тыңдармандар. Я, неше түрлі қызықтарды естіп көріп жататынымыз рас. Яғни міне балаларда осындай неше түрлі бойында осындай жағдайлар болатынын біз қазір естіп көріп отырмыз. Ары қарай оқитын болсам, абстракты деңгейде көп ойланып, есте сақтау қабілеттері жасыл қойған сайын жақсара түседі. Бұдан өзге ойында жүрген ақпаратты сапта тұрған сарбаздай қаз қатар тізіп қоюды ұнатады дейді. Мол сөздік қорының арқасында сұрақты дұрыс қояды. Сөздік энциклопедиясы сынды кітаптарды көп оқиды. Миды қозғалысқа түсіретін ойындарды ойнайды дейді біле. Я, ұстаз берген ең қиын тапсырманы өз бетінше орындауға ұмтылады, ешкімнің көмегін қажет етпейді. Яқын батыр тармандар, біз кейде балаларымызды әрине, мен жоғарыда айтып кеттім ғой, ата-ана ретінде қолдап қорғап отырғанымыз ол міндетті түрде керек. Сонымен қатар өздеріне де осында мүмкіншілік беріп отыру керек, иә. Міне балам, бүгін осыны өзің істе, өзің жаса, өткенде сен мектепте үйренгеніңді осы жерде сен қолдануың керексің деп біз уақытта өздеріне де мүмкіндік беруіміз керек. Егер істей алмай жатқан өзінде, қолынан келмей, түсінбей жатқан өзінде барып тек қана қолдап қорғап көмектесіп отырғанымыз жөн. Алдыларына мақсат қойса, оған жетпейінше тынбай еңбек етеді дейді ондай балалар. Перфекционизм сынды қиындықтары бар. Және оқулықтағы тапсырманың берілгенін дұрыс түсінеді, қиын сәтте ойын жылдам жинақтайды, яғни жұмыстың нәтижелі болуын қадағалайды дейді. Бұл да massaget.kz сайтынан алынған міне мәлімет. Дарынды балалар қандай болады деген сұраққа біздің іздегеніміз осы. Ендеше қымбатты отырмандар, біз ары қарай бағдарламамызды жалғастырамыз. Мен қазір бір әнге беретін уақыт келіп қалған секілді, одан кейін міндетті түрде қайта қауышамыз. Әлі қызықтың бәрі алда. Естеріңізге сала кетейін, Алматы уақыты қазір міне 9 сағат 32 минут көрсетіп тұр. Бұл дегеніміз сіздердің әлі айтып алып қосарларыңызға уақыт бар. Хабарласып, өз ой пікірлеріңізді білдіріп отырыңыздар. 8-707-724-30. Я осы телефонға қат жазыңыз, хабарласыңыз, қоңырау шалыңыз. Ендеше қазір жақсы бір әніменен жалғап алайын.
Бақыт қосылмау қайда жүрсің
Я жалғастырамыз қымбатты тыңдармандар, Әлішер Кәрімовтің «Келемін саған» деген әнін бәріміз бірге тамашаладық. Ары қарай бағдарламамыздың негізгі бөліміне оралайық. Я дарынды балалар туралы бір қызықты деректерді бергім келіп отыр. Өте қызық екен. Зейін қойып тыңдасақ, қымбатты радио тыңдармандар, сіздердің назарларыңызға ұсынғым келіп отыр. Яғни, былай дейді, бұрынырақта Анаф Джекар есімді бір жастар баланың географияға қатысты деректерді жатқа білетіні туралы жазған айтқан болатынбыз. Яғни, ақыштың дейді, Кливленд қаласында тұратын ақылды бала әлемнің кез келген елін географиялық картадан айна қатесіз тауып бере алады екен. Дәл осындай дарынды балалар әлемде сирек те болса кездесіп жататыны рас. Яғни, назарларыңызға қазір қымбатты тыңдармандар, осы қабілеті дарыны өзгеден ерекше тұлған балалар туралы осы қызықты деректерді ұсынамын. Эссен қаласында тұратын Ники деген бала бір жарым жасында әріп танып, бір жарым жасында. Екі жасында оқи бастаған екен, әкесі биолог, жетіге толған кезде баласы әкесінің кітапханасындағы ғылыми кітаптармен шұғылдана бастаған. Бала түгелі үлкен адамдар ұға алмайтын ғылыми дүниелерді түсініп оқитын дәрежеге жеткен дейді. Қандай керемет, қандай дарынды бала. Я қарап отырсаңыздар, қымбатты тыңдармандар, бұндай балалар я біздің де айналамызда жүр қазір. Соны тек қана біз ары қарай көмек берсек, қол ұшын берсек, көмектессек қана осындай дарындарын ашып алып кете алатын балалар жеткілікті. Екінші 6 жасар Қытай баласы Ли Сиабин мүлдем ғажап. Ол 3 жасында 2-3 айдың төңірегінде 3600 иероглифті үйреніп алған. Содан кейін әке-шешесі бірінші сатыдағы мектепке берген екен. Ол оны бір жылда бітіріп шыққан, 6 жасында 2-ші сатылы мектепке көшкен дейді. Я ары қарай оқиын. Вьетнам баласы Фам Хуанчу 3,5 жасында математика есептерін шығара алатын болған. Газет журнал оқып, тушпен жаза алатын дәрежеге жеткен. Соның бәрін 3 жасар балдырған мектепте оқитын тәтесіне үйреткен екен. Өте қызық екен. Аха. Ирандық Мухаммед Кашесвиасян жоғарғы мектептің 36 пәнінен диплом қорғаған екен. Енді университетте жаратылыстану ғылымдарынан сабақ береді. Ол ағылшынша, французша, немісше таза сөйлейді. Оларға қоса эсперантоны біледі. 16 жастар ғалым докторын қалай талай өз елдеріне шақырып, кафедра меңгерушісі болуға ұсыныс жасаған екен. Өте қызық екен. Я, өте қызық. Я, батыр тұрмандар, мына жерде тағы біреу айта кетейін. Бұл 4 жастар Марюш Зайц, Польша астанасындағы, яғни Варшава қаласының жоғарғы педагог, жоғарғы техникалық мектепте оқуға түскен, сосын оны 21 жасында бітірген дейді. Ал енді 1985 жылы шамамен алғанда 105 миллион бала мектепке бармаған. Егер де бұл жағдай бұдан былай өзгермесе, 200 миллион бала мектеп есігін ашпаған болады деп хабарлаған екен Біріккен Ұлттар Ұйымы осыдан 19 жыл бұрын. Сол тақымбатты радио тыңдармандар, өте қызық екен. Sunday Times газетінің жүргізген тексерісіне қарағанда Ұлыбританияның мұғалімдері өз оқушыларынан білімді емес көрінеді. Яғни Польшаның астанасы қай қала деген сұраққа 5 мұғалім біреуі ғана жауап берген екен. Ал ФРГ-ның сол кездегі астанасын анкетаға қатысушыларының 27% ғана дұрыс айта алған, ал 47% Ауғанстан астанасын білмеген екен. Міне қызық екен. Яғни қазіргі Италия халқының 22% ең болмағанда бастауыш білім алмаған, 44% орта мектеп бітірмеген, ал 1,605,000 жалпы әліпті таяқ деп білмейтін көрінеді. Я, қымбатты тыңдармандар, бұл да міне массагет.кз сайтынан алынған қызық мәлімет. Я сидер назарларын осындым. Бұл шын мәндеде неше түрлі дарынды, таланты балаларды біз алысқа кетіп қойып, өзіміздің Қазақстан ішінде де көріп жатырмыз. Қазір математикадан неше түрлі шешімдерді, есептерді шығаратын балаларымыз бар. Олар сіздерге белгілі, кейде бізді теледидардан да басқа бір шоу жағы, телебағдарламалардан көріп жатамыз. Неше түрлі біздің художник, суретші балаларымызды көріп жатамыз. Я, қолынан өнер тамған, он саусағынан өнер тамған балалардың жағы шығармашылықтарын көріп жатамыз. Кішкентай дарынды балаларды көріп жатамыз. Я, спортшы балаларымыз бар, қаншама кішкентай әлем чемпионы болып жатқан спортшыларды көріп жатамыз. Сонымен қатар, қымбатты тыңдармандар, әнші балаларымызды көріп жатырмыз. Я, кішкентай-кішкентай әнші балалардың әлемді жаулап, әлемді бағындырып жатқан Ержан жағы, Максим сияқты, және басқа да сол сияқты әлемді өзінің Қазақстанға қаратып отқан осындай талантты балаларымызды неге айтпасқа, неге олар туралы да бірер тіл тиіп кетпеске. Я, қымбатты тыңдармандар, бұл өте қызық. Ары қарай бағдарламамызды жалғастырамыз. Мен қазір бір әнге үзілсем деген ойдамын, содан кейін міндетті түрде қайта қауышамыз. Қызықтың бәрі алдыда. Қымбатты радио тыңдармандар, бізбен бірге болыңыздар. Әйгерім Қалаубаева. Жалғайым, қымбатты тыңдармандар, Әйгерім Қалаубаеваның ойламашы деп арналған аталған әні бұл арғай бағдарламамызға оралайық. Я, балалар, мектеп табалдырығын аттағаннан бастап, кейін кейбірінен білім алуға деген талпыныс, ал екіншілерінен немқұрайлық анық көрініп қалатыны бар. Яғни бала өздігінен дамуға және жаңа нәрсе үйренуге талпыну үшін ата-ана өзін қалай ұстау керек. Яғни заманауи әлемде ата-аналар баланың ерте дамуына көп ықпал жасайды. Бірінші сыныпқа барғанда балалардың көпшілігі оқуды, санауды, жазуды, тіпті шет тілдерін біліп келеді. Яғни алайда оның кері жағы да бар екен. Өйткені мектеп жасына дейінгі балаға көп жұмыс беріліп қойғандықтан оның оқуға деген ынтасы жоғала бастайды. Яғни баланың оқуға деген құштарлығын ашып, бірақ ынтасын жоғалтпас үшін не істеу керек? Я, баладан ол әзір дайын емес нәрсені талап етпеңіз дейді. Яғни әр нәрсенің өз уақыты бар деген демекші, өз уақытында үйренгені дұрыс. Яғни қазіргі ата-аналардың аузынан біздің бала 2 жастан бастап ағылшынша сөйлей алады. Біздің қызымыз 4 жасында менталді арифметиканы бастап кетті деген мақтан сөздерінен естуге болады. Олар бір-біріне балаларының жетістіктерін жарса айтатыны бар. Әрине ата-ананың балаға білім белгісі келетіні жақсы, бірақ кейде ересектер бір маңызды нәрсені естен шығарып алып жатады. Бала өз жасына сай даму керек. Мысалы, қабырғаны сызу немесе сөредегі заттарды шашу тентектік емес, ол да баланың айналасын зерттеуінің бір жолы. Сол секілді шыдамдылыққа келсек, 3 жасар баланы жарты сағатқа партаға отырғызуыңыз айқаймен аяқталатыны рас. Яғни бастысы баладан ол әзір дайын емес нәрсені талап етпегеніңіз жөн. Яғни оның орнына өзіңізді үлгетіп көрсетіңіз. Мысалы, балаға көрінетін жерге отырып түрлі түсті суреттер бар кітап оқыңыз. Бірнеше минуттан соң ол өзі-ақ қасыңызға келіп қызығушылық білдіруі мүмкін. Яғни балалар табиғатынан білуге құмар болып келеді. Сондықтан шамамен 2,5-3 жасынан бастап неге деген сұрақтарды жиі қояды. Сол кезде бала сұрағынан қашпай түсінікті тілде түсіндіруге тырысқанымыз жөн. Құрметті тыңдармандар. Я, егер бала сұрағына қойшы, білмеймін, неге сұрай бересің, артыңнан айтамын дейтін болсаңыз, баланың жаңа нәрсені білуге деген қызығушылығын біртіндеп сөндіре бастайсыз дейді. Я, балаларды қымбатты тыңдармандар, осылай олардың қызығушылығын өзіміз солай өшіріп алмайық, яғни өзіміз құртып алмайық. Сондықтан сақ болайық. Я, мен жоғарыда айтып жатырмын ғой, шын мәнінде де баланың қызығушылығын ата-ана міндетті түрде байқайды. Сол байқаған кезде барып соны үйреткен жөн. Яғни одан ерте, одан әрине кеште болмау керек, оны тура уақытын тапқан жөн. Бірақ оған баламен көп жұмыс істеу керек, қымбатты тыңдармандар. Я, ол аяқ астынан бола салады деген нәрсені де күтпеу керек. Яғни баланы үйрету керек, тәрбиелеу керек, осы салада сенің қолынан келеді деген сөзбенен оған көмек беру керек. Ары қарай оқитын болсам, ойнау пайдасыз уақыт өткізу емес, ойнау бала қиялының және сөйлеуінің дамуына ықпал етеді. Ойнау баланың әлемді тануының және ондағы өз орнын табуының негізгі жолы. Жаңа білімде балаға ойын арқылы оңайырақ сіңеді екен. Мысалы, бала әлемді зерттеуші қаһарман болатын ертегі ойлап табуға болады. Бұл оның зейінін ұзаққа дейін сақтауға көмектеседі дейді. Ертегі арқылы балаға пайдалы мағлұматтар бере аласыз. Есте сақтаудың тиімді жолын қайталау неміс психологы Герман Эббингауз есте сақтау механизмін зерттеп, адам оқып білген ақпаратының 50%-ын екінші күні ұмыта бастайды екен. Балалар үшін оқығаннан түсінген сұрау және көргенін талқылау өте маңызды. Бірақ бұл процесті қандай да бір тестілеуге не емтиханға айналдырмаңыз дейді. Я, ересек адамның шынайы қызығушылығы баланың табиғи түрде өз ойымен бөлісуіне итермелейді. Кымбатты радио тыңдармандар, балаңызбен сөйлесіңіз, қызығушылық білдіріңіз, балам не оқып жатырсың, ал мына кейіпкер кім? Бала ол нәрсенің сіз үшін шынымен маңызды екенін түсінген кезде, ол кітап, фильм не видео туралы өз білгеніме қуана-қуана бөлсе кетеді. Талқылау процестері баланың ойларын, сөздік қорын және сөйлеу қабілетін дамытады дейді. bsg.kz сайтында. Я, мне қымбатты радио тыңдармандар, бұл бала оқудан жалығып кетпеу үшін істейтін іс-әрекеттер осылай болуға тиіс деп ой қозғағым келіп отыр. Және мына жерде бала ұсақ түйекті ұстап көрген сайын ақылы артады дейді. Осы туралы бір қызық мәліметті біле кетейін. Яғни кейде біз ұсақ моторика майда нәрселерімен жұмыс істеуге, әдемі жазуға, сонымен қатар дұрыс сөйлеуге де тікелей әсер етеді. Кішкене кезімізде қаншалықты зат ұстап көреміз, құрастырғыш құрастырамыз, текше, яғни көбек жинаймыз, өскенде соншалықты ақылдырақ бола түсеміз. Атақты педагог Сухамлинский айтқандай, сәби кезде қолы қандай шебер болса, бала да сондай ақылды болып өседі дейді. Өсет деген екен. Енді бала кездегі құрмаш, басбармақ деген секілді ойындар да осы ұсақ моториканың дамуына жақсы әсер етеді дейді. Я, балаңыз ойыншықты не басқа нәрсені қызықтап, сипалап, ұстап көре алады, аузына салып дәмін байқайды. Бұл әрекетіне қарсылық танытып, қолындағы нәрсені жұлып алып қоймаңыз. Яғни ол әлемді өздігінен танып жатыр. Ересектерге бұл ұсақ түйек секілді көрінгенмен балалар үшін тұнып тұрған ғылым дейді. Ермек саз, балшы, қамыр секілді нәрселер осы моториканың жетілуіне жақсы көмектеседі деген екен. Қазір дүкендерде түрлі ойыншықтар бар, дегенмен өз үйіңізде қызықты әрі дәмді нәрселер көп бола тұра, босқа ақша құртудың қажеті қанша. Мысалы, күріш, қара құмық, яғни ол гречка, бұршақ секілді дәнді нақты дақыл түрін алайық. Қолға ұстауға ғана емес, бала қиялына толықтай ерік беруге де ыңғайлы. Түбі тереңде ұдысы алыңыз да, оған бір ойыншықты салып, үстін дәнді дақылдармен көмкеріңіз. Балаға тарелкенің түбінде күшік жатқанын айтып, оны дақылдардың астынан құтқарып шығаруды тапсырыңыз. Ол қуана-қуана іздеп, қолымен ұстап, астын тексеріп көреді. Яғни астық түрлерінен картина жасауға да болады. Картон қағаздан жақтауша жасап, бала осының үстіне бұршақты қарбыз дәнін жапсыруға көмектесіңіз дейді. Макароннан моншақ жасауға да болады. Осы кейін гуаш не акварельмен бояйсыз. Бұл ойынның барлығы балаға қызықты болуымен қатар дамуына да әсер орысан зор дейді. Мозаика дейміз, лего, пазл, кубик, яғни тікендері бар доптың өзі бала қолының моторика жетілуіне көп көмектеседі деген екен. Міне, masagot.kz сайтында. Я, қымбатты радио тыңдармандар, міне бұл біздің сіздерге бүгінгі тақырыпқа арналған мәліметтеріміз. Я, шын мәнінде де өте қызық. Балаларымызды кішкентай кезінен дарынын ояту деген тақырып бүгін жан-жақты талқыладық. Яғни балаларыңыз болса, қымбаттар тұрмандар, міне осы бүгінгі біздің берген практикалық дейміз ғой, іс жүзіндегі кеңестерімізді қолданып, яғни балаларыңыздың дарынын оятып, көмектесіп, қолпаштап, көмектесіп жіберсеңіз, балаларыңыз болашақта кім біледі, әлемге әйгілі данышпан, ғалым болуы міндетті түрде мүмкін. Сотақ қымбатты тұрмандар, кедергі жасамаңыздар, шектеу қоймаңыздар, балаларыңызға үйретіңіздер, жетілдіріңіздер және жан жақты болуына көмектесіңіздер. Ендеше қымбатты тұрмандар, бізде бір сағат көзді ашумаша өтіп кетті. Мен сіздерменен сәрсенбінің сәтті күнінде таңында қайта қауышатын болам. Бір сағат көлемінде сіздермен бірге болғаны Нұрлан Қанат. Келесі кездескенше қош сау сәлеметте болыңыздар деп айтқым келеді.
Жаралдым тағдыр жазып мен сені үшін. Жанымның ең бір нәзік бөлшегісің.
От сезім жүрегімді сөндірмей мәңгі. Сүйдім мен бұл өмірді сендей жанды.
Сендей жанды, сендей жанды, сендей жанды.
Жаздың таңы